Альтернатива? Той берег Яруги. Поїдемо у верх річки, далеко за Трясовини. Перейдемо через Яругу знову на рівні Каїду. А якщо воно буде важко, переправимося до друїдів тільки удвох. Я перепливу, ти перелетиш у вигляді нетопира. Чому ти так дивишся? Адже те, що річка є для вампіра перешкодою, це ще один міф із забобони. А може я помиляюся? Ні, не помиляєшся. Але літати я можу тільки під час повні. Це ж тільки 2 тижні. Як доберемося до відповідного місця, буде вже майже повня. Геральте, сказав вампір і далі не зводячи з відьмака погляду. Дивна ти людина. Для пояснення, то не було визначення пейоративне. Тож добре. Відмовляємося від Єзгіта, небезпечного для жінок у зміненому стані. Переправляємося на той берег Яруги, на твою думку, безпечніший. Я умію оцінювати ступінь ризику. Не сумніваюся. Мільвій іншим ані слова. Якщо запитає, то частина нашого плану. Вочевидь, розпочнімо пошуки човна. Не шукали довго. Результат шукань перевершив сподівання. Знайшли не човен, а пором. Захований серед верб, спритно замаскований гілками і обремками очерету, паром видавав канат, що поєднував його із лівим берегом. Знайшовся й перевізник. Як вони наїжджали, то сховався у кущах, але Мільва його вислідила і витягнула з хащів за комір, сполохавши також і помічника, могутньо збудованого хлопа із плечима Велигори і обличчям патентованого ідіота. Перевізник трусився зі страху, а оченята його бігали, як пара мишей по порожній коморі.
«На той берег?»
– застогнав, як довідався, чого від нього бажають.
«Ні за що. Там нівгерська земля, а зараз військовий час схоплять, на палю посадять. Не попливу, вбити, а не попливу».
«Вбити ми можемо», – заскриготіло зубами Мільва. «Також можемо побити перед тим. Тільки ще раз рота відкрито і побачиш, що можемо».
«Військовий час», – вампір свердлив перевізника поглядом. «Напевне, не перешкода контрабанді, вірно, добра людина? Це ж тому служить твій пором, хитро поставлений здаля від королівських і нільгердських фордонів. А я ж не помиляюся». Фордон. У давній Польщі річкове мито і водний податок, а також службовці, які той податок збирали.
«Тож уперед, спихай його на воду».
«Так воно буде розумніше», – додав Каїр, погладжуючи руків'я меча. «Станеш із тим тягнути, то ми переправимося самі, без тебе. А тоді пором твій залишиться на тому березі, і, аби його повернути, доведеться тобі плисти жабкою. А так переправиш нас і повернешся. Годинка страху, і можна нас забути».
«А будеш комизитися, тля?» – знову загарчала Мільва. «То так тобі дам, що й до зими не забудеш».
Перед очима жорстких аргументів, з якими не подискутуєш, перевізник здався. І скоро уся компанія стояла на поромі. Деякі коні, зокрема плітка, опиралися і не хотіли сходити на борт. Але перевізник і його помічник-ідіот наклали на них розпірки з патиків і ремінців. Управність, з якої то зробили, доводили, що не вперше перевозили вони через Яругу крадених коней. Ідіот Велигору взявся крутити колесо, що рухало пором, і розпочалася переправа. Коли випливли вони на плесо і обвіяв їх вітер, настрої покращилися. Переправа через Яругу була чимось новим, етапом, що вказував на прогрес у подорожі. Попереду був Нільвгардський берег, рубіж, кордон. Усі раптом пожвавилися. Те передалося навіть ідіоту-помічнику-перевізника, який раптом почав посвистувати і наспівувати якусь кретинську мелодію. Геральт також чув дивну ейфорію, наче в будь-який момент із вільх на лівому березі мало вийти Цірі і радісно крикнути, коли його побачить. Замість того крикнув перевізник, і, скажімо так, нерадісно.
«Боги, кінець нам!»
Геральт глянув у вказаному напрямку і вилився. Серед вільх на високому березі блиснули обладунки, застукотіли копита. Замить лівобережна пристань порома зароїлися від кінних.
«Чорні!»
– крикнув провідник, бліднучи і відпускаючи колесо.
«Нільгарці! Смерть! Боги, рятуйте!»
«Тримай коней, любистко!» Дерлася Мільва, намагаючись однією рукою видобути лук Сегайдаку. «Тримай коней!»
«То вони імперські», – сказав Кагір. «Не думаю».
Голос його заглушили крики кінних на пристані і репетування перевізника. Ідіот, підігнаний репетом, схопився за сокиру, замахнувся і опустив вістря на канат. Перевізник допомагав йому другою сокирою. Вершники на пристані помітили те, також почали репетувати. Кілька в'їхали в воду, схопилися за канат, дехто кинувся вплав у бік порому.
«Наближте той канат!» – крикнув Любисток. «То не Нільгард, не рубайте!»
Утім, було запізно.
Перерубаний канат важко занурився у воду. Пором легенько розвернувся і поплив униз по річці. Кінні на березі підняли страшезний рев.
«Любисток правий», – сказав похмуро Кагір. «То вони імперські. Вони на Нільгардському березі, але то не Нільгард».
«Напевне, ні», – крикнув Любисток. «Я ж знаки пізнаю. Орли й раути з герба Лирії. То лирійський Гарильяс. Гей, люди!»
«Ховайся за бортом, дурню!» Поет, як завжди, замість послухатися застережень, захотів довідатися, в чому справа. І тоді у повітрі завили стріли. Частина з них із стукотом увіткнулася у борт порому, частина пролетіла вище і хлюпнула у воду. Дві летіли просто на Любистка, але відьмак уже мав у руках меч, стрибнув, швидкими ударами відбив обидві.
«Велике сонце!» – простогнав Кагір.
«Відбив! Відбив дві стріли! Не бувало! Ніколи чогось такого я не бачив!»
«І не побачиш! Мені вперше в житті вдалося відбити дві! Ховайтеся за борти!»
Утім, вояки на пристані перестали стріляти, побачивши, що течія зіштовхує звільнений пором просто на їхній берег. Вода спінилася біля боків кінноти, що ринула у річку. Пристань же наповнювалася вершниками. Було їх принаймні дві сотні.
«Допоможіть!» – крикнув перевізник. «Хоп, запалі, ясне панство, до берега нас несе!»
Зрозуміли вони вмиті, а жердин, на щастя, було досить. Регіс і Любисток тримали коней. Мільва, Кагір і Відьмак допомагали зусиллям перевізника і його дурня Коліта. Відіпхнутий п'ятьма жердинами пором розвернувся і почав плисти швидше. Сунувся у бік середини річки. Вояки на березі знову загелготіли. Знову взялися за луки, кілька стріл знову свиснуло, один із коней заржав дико. Підхоплений сильною течією, пором, на щастя, плив досить швидко і все більше віддалявся від берега за відстань прицільного пострілу. Пливли вони вже серединою річки нуртом. Пором крутився, як гівно в ополонці. Коні тупали і іржали, смикаючи Любистка і вампіра, що вчепилися в вуздечки. Вершники на березі дерлися і погрожували кулаками. Геральт раптом помітив серед них вершника на білому жеребчику. Той розмахував мечем і віддавав накази. Через мить другу кавалькада відступила в ліс і погалопувала по краю високого берега. Обладунки блищали серед прибережних заростей.
«Не заставлять нас!»
– стогнав перевізник.
«Знають, що за вигином течія нас знову до берега приб'є. Тримайте палі наготові, вельможні. Як нас до правого берега розверне, треба плоту помогти течію переіначити і висісти, інакше горе нам».
Пливли, крутячись, потроху дрейфуючи до правого берега, до високого наїжаченого кривими соснами укосу. Лівий берег, той, від якого віддалялися, став пласким, входив у річку м'яким піщаним мисом. На мис галопом вилетіли вершники, сходу вриваючись у воду. Схоже, біля мису була мілина, укіс. До того, як вода сягнула коням черева, вершники в'їхали в річку досить далеко.
«На вистріл не підійдуть», – оцінила похмуро Мільва. «Ховайтеся!»
Стріли знову засвистіли. Кілька лупнуло у дошки. Але течія, що відбігала від мілини, швидко понесла пліт у бік різкої петлі на правому березі.
«Зараз допаль!»
– прокричав тремтячи перевізник.
«Живо висаджуємося, доки нас бистрина не підхопить!»
Не було надто вже легко. Течія була верткою, вода глибокою, а пором великий і незграбний. Спочатку він узагалі не реагував на їхні зусилля. Але тоді жердини міцніше сперлися у дно. Схоже було, що таки вдасться, коли Мільва раптом відпустила жердину і без слова вказала на правий берег. Цього разу... Кагір обтер під чола. Цього разу це із усією впевненістю Нільверт.
Геральт також ти бачив. Вершники, які раптом з'явилися на правому березі, носили чорні й зелені плащі. Коні мали характерні окулярові вуздечки. Було їх щонайменше сотня.
«А тепер кінець нам із кінцями», – застогнав перевізник. «Матінко моя, то ж чорні!»
«До жердин!» – гарикнув відьмак. «До пальне Нурт! Далі від берега!»
І знову ж виявилося те завдання не з легких. Течія під правим берегом була сильна. Міцно пхала пором просто у високий борт, під укіс, з якого чули вони вже крики нільфгардців. Коли за мить Геральт, спертий на жердину, глянув уверх, побачив над головою гілки сосен. Пущена з вершини укосу стріла увіткнулася в палубу порому майже вертикально, у 2 футах від нього. Другу, що летіла в Кагіра, він відбив ударом меча. Мільва, Кагір, перевізник і його помічник відпихалися вже не від дна, а від берега, від укосу. Геральт кинув меч, схопив жердину і допоміг їм, а пором знову почав дрейфувати в бік Нурту. Але вони все ще були небезпечно близько від правого берега, а по березі летіла погоня. До того, як вони встигли віддалитися, укіс скінчився, а на плаский очереті берег вирвалися нільфгардці. У повітрі завили стріли.
«Ховайтеся!»
Помічник перевізника раптом закашлявся дивно, випустив жердину у воду. Геральт побачив скривавлене вістря і 4 пальці держака, що стирчали з його спини. Червонокарий Кагіра став дибки, заіржав болісно, мотаючи простреленою шиєю, повалив любистка і вискочив за борт. Інші коні також іржали і кидалися на всі боки, пором трясся від ударів копит.
«Тримайте коней!» – крикнув вампір. «Три!»
– раптом урвав, упав спиною на борт, сів, схилив голову. З груди його стирчала чорнопера стріла. Мільва також ти побачила. Крикнула люто, потягнулася за луком, висипала під ноги стріли з колчана і почала шити. Швидко, стрілу за стрілою, ані одна не схибала мимо цілі. На березі закипіло. Нільфгардці відступили в ліс, залишивши в очереті мертвих і поранених, які вили на все горло. Укриті у гущавині продовжили стріляти, але стріли вже ледь долітали. Швидка течія несла пором на середину річки. Відстань була задалекою для точних пострілів з нільфгардських луків. Але не для луку Мільви. Серед нільфгардців раптом з'явився офіцер у чорному плащі. У шоломі, на якому погойдувалися крила крука. Він кричав, розмахував буздиганом, вказував униз річки. Мільва ширше розставила ноги, дотягнула тятиву до губ, коротко прицілилася. Стріла зашуміла у повітрі. Офіцер вигнувся у сідлі назад, обвис на руках солдатів, які його підтримали. Мільва знову нап'яла лук, випустила тятиву з пальців. Один з нільфгардців, які підтримували офіцера, крикнув шалено і злетів з коня. Інші зникли в лісі.
«Майстерний постріл», –
спокійно сказав Регіс за спини відьмака.
«Але краще хапаємося за жердини. Ми все ще занадто близько від берега, а несе нас на мілину».
Лучниця і Геральт повернулися.
«Ти живий?» – запитали одним голосом. «А ви думали?»
Вампір спокійно показав їм чорноперу стрілу.
«Що можна мені заподіяти кривду будь-яким патиком?»
Не було часу дивуватися. Пором знову крутився у Нурті і йшов за течією. Але на повороті річки знову з'явився пляж, піщана латка і мілина. А на березі зробилося чорно від нільфгардців. Деякі в'їжджали у річку і готували луки. Всі, не виключаючи любистка, кинулися до жердин. Скоро ті перестали діставати до дна, течія винесла пором на плесо.
«Добре»,
– сапнула Мільва, кидаючи жердину.
«Зараз вони вже нас не дістануть». «Один дістався до мілини», –
указав любисток.
«Готує лук до пострілу, ховаємося».
«Не вцілить»,
– холодно оцінила Мільва. Стріла плюснула у воду у 2 сеженнях від носу порома.
«Знову напинає!»
– крикнув трубадур, виглядаючи за борту.
«Увага! Не вцілить!»
– повторила Мільва, поправляючи наруч на лівому зап'ястку.
«Лук добрий має, але лучник з нього, як з козлиної сраки Волторна. Гарячкує. Після пострілу дригається і трясеться, наче баба, який слимак межі півжопки вліз. Тримайте коней, аби мене який не вдарив. Цього разу Нільгардець узяв зависоко. І стріла свиснула над поромом. Мільва підняла лук, стала на розставлених ногах, швидко натягнула тетиву до щоки і делікатно відпустила її, навіть на волос не змінюючи пози. Нільгардець шубовтнув у воду, наче блискавкою вдарений, поплив за течією. Чорний плащ його надувався, наче пузир. «Ну так воно робиться!» Мільва опустила рук. «Тікуємо пізно вже до науки!» «Інші за нами чвалують!» Каїр вказав на правий берег. «І поручитися можу, що не полишуть погоні. Не після того, як Мільва застрелила офіцера. Річка в'ється, на наступному повороті течія знову приб'є нас під їхній берег. Вони про те знають і стануть чекати».
«Поки що у нас інша халепа», –
простогнав перевізник, підводячись з коліни, залишаючи вбитого помічника.
«Нас зараз пхає прямісінько до лівого берегу, боги. Між двох ми вогнів, а все те через вас, вельможні. На ваші голови так кров впаде».
«Пельку стули і берися за жердину». На лівому плоскому, зараз вже ближчому березі, клубилися кіні, ідентифіковані любистком як лирійські партизани. Кричали вони, розмахували руками. Геральт помітив між ними вершника на білому коні. Не був упевненим, але здалося йому, що вершник – жінка. Світловолоса жінка в обладунку, але без шолома. «Що вони кричать?» – прислухався любисток. «Щось про королеву чи що?» Крики на лівому березі посилилися. Виразно чути було дзенькіт заліза. «Та битва!» – коротко оцінив Кагір. «Гляньте, з лісу виїжджають імперські. Нордлінги від них тікали, а зараз вони у пастці».
«Виходом з цієї пастки?» Геральт сплюнув у воду. «Був пором. Хотіли, здається, зберегти хоча б свою королеву і старшину, перевізши їх поромом на інший берег, а ми той пором украли. Ой, не люблять нас вони тепер. Ой, не люблять».
«А мали б?» – сказав любисток. «Пором би нікого не врятував, а доставив би прямо в лапи нільфгардців на правому березі. Ми також уникаємо правого берега. Із лирійцями хоча б у перемовини можна вступити, а от чорні нас без милості заб'ють».
«Несе нас усе швидше», –
оцінила Мільва, також спльовуючи у воду і придивляючись, як течія відносить слину.
«І серединою плеса. Можуть вони у жопу поцілувати хоч одні, хоч інші. Повороти тут лагідні, береги рівні. І усі в очереті пливемо ми униз Яруги. Не дістануть нас. Скоро їм набридне».
«Гівно!» – перевізник застогнав. «Попереду червона бендюга».
Бендюгами звалися пристані, через які здійснювався сплав лісу. Назва походить від німецького «бінден» – в'язати.
«Там той міст і мілина, порому в'язне. Якщо випередять нас, стануть нас там чекати».
«Нордлінги нас не випередять».
Регіс вказав з корми на лівий берег. «У них є свої проблеми». І справді, на правому березі кипіла затята битва. Центр її був прихований у лісі і давав знати про себе лише військовими криками. Але у багатьох місцях чорні й кольорові вершники рубалися на мечах у прибережній воді. Трупи із плюскотом падали у нурт Яруги. Гамір і дзвін заліза стихали мірою того, як пором велично плив річкою вниз. Пливли вони серединою течії, а на порослих берегах не видно було збройних, не чути було шуму переслідувачів. Геральт уже почав сподіватися, що все скінчиться добре, коли побачив попереду дерев'яний міст, що поєднував обидва береги. Річка під мостом оминала острівці, а на більшість з них спиралася одна з мостових опор. На правому березі була бендюга, вони бачили завали колод, штабеля і купи деревини.
«Там усюди мілко», – видихнув перевізник. «Тільки зсередини вдасться пропливти, справа від острову, течія нас саме туди несе. Але хапайте жердини, можуть придатися, якщо уткнемося».
«На тому мосту». Кагір заслонив очі долоною. «Військо. На мосту і бендюзі». Усі вже бачили, як на оте військо вихоплюється раптом з лісу, за бендюгою,
Ватага вершників у чорних і зелених плащах були вже настільки близько, щоб почути войовничі крики.